Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр юстиції України Денис Малюська. Добрий день.
Доброго дня.
Денис Малюська, 38 років. Навчався в Київському університеті імені Шевченка. Має ступінь магістра права Лондонського університету. Тривалий час працював юристом, спеціалізувався на питаннях підприємництва та врегулювання спорів. Був консультантом з розвитку приватного сектору Світового банку. Згодом став головою правління Офісу ефективного регулювання. 29 серпня 2019 року Дениса Малюську призначили міністром юстиції України. Одружений, виховує трьох доньок та сина.
Хто з вашими дітьми сидить? Хто глядить дітей? Дружина, заступник міністра, ви міністр, хто нянчиться? Бавить хто?
Старші дивляться самі за собою, вони досить самостійні, як це не дивно. А за меншим, найчастіше ми просимо, щоб подивилася няня або він в садочку.
Як, до речі, от з карантином? Ваша родина, карантин, ну, батьки не дотримувалися карантину, бо працювали. Як з дітьми?
Складно з дітьми, але насправді я ними навіть трохи горжусь. Вони в мене такі бойові дівчата старші, якимось дивом навіть трохи почали ліпше навчатися, трохи поліпшили свої оцінки. Дуже дивуюся, як це трапилося. Сподіваюся, що це не сучасні технології і відповіді онлайн.
Але от, оскільки я вже так запитала у вас про карантин, то хотіла б говорити про те, до чого і до вас в тому числі є претензія. До порушення процедури введення, запровадження карантину. Тобто претензії є різні. Як дехто каже, що була порушена процедура через те, що це не зробив головний санітарний лікар. Інші кажуть, що головний санітарний лікар в цей час не був головним санітарним лікарем, тому що він мав піти у відставку, а був перепризначений пізніше. Ну і, звичайно, порушення прав громадян, які передбачені Конституцією.
Ну, насправді, усі ми пережили і живемо до цього часу у досить складні часи. І складні часи під собою презюмують, необхідно приймати складні рішення. Щодо, взагалі, карантину, щодо юридичної його сторони, то тут, напевно, є три аспекти, три кути, під яким його варто оцінювати. Перший – це процедура. Дійсно, от правильно, є багато дискусій з приводу того, чи була дотримана повністю легальна процедура запровадження карантину чи ні. Коротка відповідь, врешті-решт, оцінку надасть суд. У нас є безліч позовів в окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам'ятати, не будь-яке порушення процедурне тягне за собою незаконність прийнятого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним. Тому в встановому суді ми вважаємо, що будь-яких серйозних порушень не було під час прийняття будь-яких постанов Кабміну, які стосувалися Кабміну, карантину. Але, знову ж таки, вирішить суд. Другий аспект, чи діяв Кабмін у межах, встановлених законом, тут теж можна точно сказати, що ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикована тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, не дули на холодне.
Але це обговорювалося.
Але, так, звичайно, ми це обговорювалося. Знову ж таки, на нашу думку, в межах повноважень. І третій аспект – це наскільки збалансовані були рішення. І це якраз те, що, як правило, оцінюється навіть не стільки в українських судах, скільки в міжнародних юрисдикціях, наприклад, Європейський суд з прав людини. Там дійсно оцінюється, наскільки збалансований був підхід регулятора, що права обмежили, але чи співмірно це було тим небезпекам, задля уникнення яких, для зменшення яких були такі обмежені права людини. Знову ж таки, на нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми застосовували, в принципі, ті ж самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи. Тому ми теж почуваємо себе досить впевнено, але знову ж таки, в нас все-таки демократія, в нас правова держава, незважаючи на будь-яку критику. І яскравий приклад цього, що уряд не розуміє, не знає, не впевнений, що вирішить суд. А суд може вирішити по-різному. Побачимо.
Добре, якщо суд вирішить, що Конституція була порушена, так, зараз Верховний суд подав до Конституційного суду, була порушена, уявіть собі, скільки буде держава нести збитків?
Так, можливо, ймовірно. Але питання в тому, що завдання держави, в тому числі, одне з головних, це дбати про людину, дбати про її життя, дбати про її здоров'я. Давайте подивимось на суть акта. Навіть якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції. І тут я зараз буду коментувати не стільки як юрист, скільки як член уряду. Мета була захистити людей, захистити їх життя і здоров'я. І це за великим рахунком вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності, смертності в Україні і в країнах, які зреагували дещо пізніше. Відповідно, я не бачу особливо складних наслідків з юридичної точки зору, чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабінету міністрів України під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими. Тому в нас є прекрасна юридична позиція захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати з держави у зв'язку з карантином. А навіть якщо вони будуть незначні, все одно це виправдано.
В установах попереднього ув'язнення міститься десь близько 20 тисяч осіб. І за останній місяць, чи вірніше вже за 2 місяці, після запровадження обмежувальних карантинних заходів і заборони на етапування, кількість людей, які знаходяться в СІЗО, збільшилася. От це говорить Офіс Генерального прокурора. От вони кажуть про погіршення умов ув'язнених, тих, які мали би бути в колоніях в цей час, а перебувають в СІЗО. І вони це пов'язують якраз саме з карантином. Що ви можете з цього приводу сказати?
Ні, ситуація насправді набагато ліпша, ніж ви описали, тому що ми...
Я описала лише те, що говорить Офіс Генерального
прокурора. Знову ж таки, не знаю, наскільки ця інформація відповідає останнім новинам. Власне, ми заразом з МВС, з підрозділами Нацгвардії, провели велику операцію про вивезення з слідчих ізоляторів людей і розвезення їх у місця позбавлення волі, в тюрми, відповідно, або ж в так звані дільниці слідчих ізоляторів, які ми теж порозкидували по усій країні. Відповідно, навантаженість на слідчі ізолятори істотно зменшилась. Концентрація людей там зменшилася, в нас з'явилися резервні камери, які ми можемо використати у випадку, якщо виникне хвороба, той самий коронавірус потрапить в інститути наші, в інституції. Відповідно, в нас серед проблемних слідчих ізоляторів залишився, по суті, лише один херсонський, але там перенаповнення таке велике, що там фактично неможливо щось зробити оперативно.
А київський лук'янівський?
Нормально, там є вільні камери, є резерв. Стан, він зараз розвантажений настільки, наскільки це взагалі, теоретично навіть можливо, такого вже не було багато років.
А з чим це пов'язано?
От якраз вивезення. Ми кілька сотень людей звідти вивезли в інші установи, відповідно, максимально його розвантаживши.
Але питання є того, що ви говорили про те, що будете приватизовувати слідчі ізолятори, але... І разом з тим будете скорочувати кількість тюрем. Про це б хотілося поговорити більше. По-перше, виникає у людей занепокоєння того, що якщо тюрми скоротяться, хтось вважає, що люди, які небезпечні злочинці, вийдуть на вулицю і злочинність збільшиться. Є така застерога від якоїсь частини населення. Чи можете ви це спростувати, скажімо?
Звичайно, безумовно, тому що це жодним чином не пов'язані фактора чи явища. Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми заморожуємо 9 тюрем на цьому тижні. Відповідно, ми будемо їх продавати. Не тільки мова йде про 9, а є про інші десятки об'єктів, які ми готові виставити на продаж, і ми їх теж продамо. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада прийме цим літом законопроект, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми очікуємо і ми хочемо, ми плануємо великий розпродаж тюрем протягом цього літа, осені.
Це так лякливо для громадян.
Громадянам немає чого лякатись, тому що розпродаж тюрем означає, що великі занедбані комплекси, які зараз не використовуються ніким, Але на які йдуть гроші платники податків на утримання, на зарплату охорони, вони будуть продані і витрати бюджету на це будуть зменшені. Це ніяк не вплине на кількість засуджених, ув'язнених, це ніяк не означає жодним чином, що ми масово будемо, чи навіть не масово випускати когось на волю. Це різні процеси.
Абсолютно. Тож, можете сказати, скажімо, які з тюрем пропонуються на продаж?
Ми ще їх не пропонуємо на продаж, тому що очікуємо прийняття законопроекту, він маленький і буде швидкий, я сподіваюся.
Але рішення якесь є?
Є, звичайно. В нас є цілий набір. Ми б хотіли продати набагато більше, ніж, звичайно, ми могли, ніж є попит. Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. Там в межах міста є одразу дві установи, які потенційно можна продати і які коштуватимуть дорого.
Тобто мова йде лише про приміщення і про землю?
Саме так. Мова йде, навіть будемо відвертими, жодного інвестора не цікавить приміщення. Ну кому потрібна тюрма, врешті-решт? Звичайно, про земельні ділянки. Слідчі ізолятори, і мова в першу чергу йде про слідчі ізолятори, будувалися давно, 100 років назад, 150 років назад. Колись це вважалось околицями в ті часи. Зараз це центри міст. Відповідно, у нас величезні площі, кілька гектарів земель практично в кожному великому місті. На гарних земельних ділянках. Нам це не потрібно. Більше того, це діра кожного міста СІЗО, тому що вона притягує криміналітет, як правило, це погана архітектурна будівля.
Це все-таки колонії чи СІЗО?
В першу чергу це стосуватиметься СІЗО, але є також і тюрми, які теж мають ринкову вартість, які теж заморожені, які теж ми будемо продавати. Наприклад, в Одесі є в'язниця, тюрма, розташована в непоганому місці. І коли трапився бунт в минулому році, і врешті-решт ця колонія, по суті, вона після пожежі не використовується ніким, вона її відновити вкрай складно, ми цю земельну ділянку так само виставимо на продаж. Ну, чому б ні? Ми не хочемо брати додаткові кошти з бюджету платників податків. Ми самі можемо генерувати ці кошти.
Добре, засуджені, тобто там є у вас вільні приміщення, чи засуджених будете, там якась амністія буде?
Амністія – це зовсім інше питання. Воно ніяк розпродажу тюрем не стосується. Це явище не пов'язане жодним чином. Ми все одно будемо продавати, все одно будемо позбавлятись непотрібна нам інфраструктура, незалежно від амністії. Амністія – це інший процес, він також є, він традиційний, в Україні є завжди, історично завжди, раз на кілька років, раз на п'ять років приймалась амністія. Чому амністія теж нормальний процес? Тому що ми не випускаємо за амністію якихось головорізів на вулицю. Мова йде про тих, хто вчинив, знову ж таки, якщо амністію підтримає парламент, тому що Верховна Рада приймає відповідний закон. Мова буде йти лише про тих, хто вчинив нетяжкі злочини і мають якісь життєві обставини, які виправдовують їх звільнення, і плюс позитивні характеристики. В чому зараз, в чому проблема покарання? Чомусь суспільство думає, що особа, яка вчинила злочин, злочинець, вкрав щось. Ми його візьмемо, ізолюємо на кілька років, ізолюємо від суспільства. Потім кілька років сплине, він вийде, і він одразу стане нормальною людиною, і все добре, ми його ізолювали. Насправді, в цьому сенсу жодного немає. Внаслідок цієї ізоляції він стане гіршим, не кращим, більш небезпечним.
Перекладемо слово «пенітенціарний», то його значення – це розкаяння, так? І людина мала б розкаюватися там, а навпаки тюрми роблять людину гіршою, так?
Звичайно. І випускають їх звідти не тому, що вони розкаялись, а тому, що закінчився сплинув строк.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр юстиції України Денис Малюська.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр юстиції України Денис Малюська. Коли буде так, що в Україні пенітенціарна система стане системою для цього розкаяння і виправлення?
Це вкрай складна робота. Вкрай. Це займе мінімум кілька років, щоб вона виглядала вже нормально. Ми ставимо перед собою мету Норвегія. Ми будуємо Норвегію в Україні з точки зору системи покарань, але це складна робота з точки зору інфраструктури, з точки зору законодавства, з точки зору людей, які працюють. У мене люди підлеглі, вони отримують мізерну зарплату, і відповідно очікувати від них героїчних вчинків у перевихованні ув'язнених і засуджених, це вкрай складно. Все це може бути виправлено, все це буде виправлено протягом цього року і наступного року. Відповідно, далі буде система, яка буде функціонувати, дійсно виправляти засуджених, але ще й проблема є комунікаційна. Так? У нас є, хочемо чи не хочемо, суспільство мислить шаблонами. Наприклад, вор должен сидіти в тюрмі. Ключова теза, яка буде підтримана мінімум 50% населення країни. Насправді наше завдання в тому, щоб переробити мислення людей, що якщо ти вора засунеш в тюрму, то вкрай вірогідно, що він вийде звідти вбивцею або грабіжником, який вже буде грабувати зі зброєю, а не просто вкрасти щось тихо. Частина злодіїв, частина крадіїв має бути в тюрмах, але не всі. Але щоб це суспільство зрозуміло, що йому безпечніше не в тюрму заганяти, а примусити попрацювати, відшкодувати завдану шкоду, повісити електронний браслет, проконтролювати, куди він, що він робить, відправити його на курси, наприклад, щоб з ним попрацювали, щоб він втамував свою агресію, якимось чином навчився контролювати, і тоді людина стане в безпечному середовищі жити. Якщо ми автоматом кожного будемо посилати в тюрму, ми тоді створимо кримінальний світ навколо нас. І навряд чи комусь хочеться жити в такому небезпечному середовищі.
Як ви думаєте, як швидко це можна зробити? Ви говорите про 2 роки. Це реально?
2 роки – це налаштування інфраструктури під цю модель. Тобто зміна системи покарань, у нас відповідний законопроект розроблений, запущений на погодження органів влади, знову ж таки, до кінця червня він буде погоджений Кабміном і надійде у парламент. Тобто систему покарань ми змінимо. Ми почнемо зміну інфраструктури, але повне перелаштування інфраструктури – це років 5-6. Але гарні стіни, воно, звичайно, краще впливає на людей, але не принципово. Ми можемо і в не надто гарних стінах коригувати поведінку злочинців. Люди, знову ж таки, зарплата 5-6 тисяч гривень, при тому, що людина живе в тюрмі і спілкується лише зі злочинцями, це неадекватна винагорода. Ми, по суті, їх змушуємо приймати участь в якихось корупційних історіях. Тому що просто залишивши цю роботу, найнявшись в іншу аналогічну роботу, він автоматом, ця людина отримає на третину більше заробітну плату. Чому сенс працювати в тюрмах? Відповідно, підняття зарплат – це теж, на що ми плануємо зробити вже в осінню. Думаю, десь до листопада ми їх піднімемо.
Тобто, за рахунок чого ви їх піднімете, ці зарплати? За скорочення кількості тюрем?
Тюрем, персоналу і на цьому все. Ми не будемо брати кошти з додаткові з бюджету, ми будемо в існуючих межах налаштовувати систему на ліпшу роботу.
Добре. Ви часто їздите в СІЗО, і якщо наша програма називається «Суботнє інтерв'ю», то, що називається, щосуботи у вас рейд. Кажуть, добре бути у френдах з міністром юстиції, бо відстежуєш, бачиш, то ви їдете в одну колонію, то ви їдете в СІЗО. І от, наприклад, Олексіївська колонія – це та колонія, де ви постили, там, поросята хрюкали. Але разом з цим... Спали під класичну музику, так. Да. Але там є великі проблеми з катуванням в'язнів. Ви знаєте про те, що там бунт був, і туди не пускали адвокатів довгий час через те, щоб не показати правозахисникам стан цих ув'язнених. Чи були зроблені якісь висновки кадрові стосовно керівника колонії?
Звичайно, кадрові висновки були зроблені і стосовно керівника, і стосовно ключових осіб, щодо яких були отримані відповідні скарги, вони не працюють там. Щодо Олексіївської колонії, взагалі це феномен, тому що як туди завітав, я звідти кілька годин відходив реально від того, як ця колонія виглядає. Це, по суті, мені здається, що це хтось закрив очі, уявив якусь утопію, світ має виглядати отак за моїм уявленням, і бам, і зробив. Це фантастика насправді, тому що ну от реально виносить мозок утопічна картина, де є ну от тюрма, це не зовсім тюрма. Там є невеличкі якісь озерця, де плавають черепашки, папуги, екзотичні тварини, пальми, кінотеатри. Теж як там.
Це все показуха.
Дивіться, це реальність, тобто в тому сенсі, що умови фізичні, які там є, вони ліпші, ніж абсолютна більшість санаторіїв, які існують на території країни. Ну, абсолютна більшість. Там стан інфраструктури, він, я ж кажу, він як в якійсь уяві того, хто, от я хочу, щоб от ці ходили праворуч, а тут отак, а та отак от крутилося, а тут от росли в мене якісь тропічні дерева, і це тюрма. Ну, тобто, моє уявлення з тюрмою це ніяк не в'яжеться абсолютно. А в чому проблема всієї системи? Тому що в нас є тюрми, їх немало, де дизайн кімнат, наприклад, чи якийсь приміщень, ну, от, на голову ліпший, ніж, наприклад, в мене вдома. Ну, от, меблі, сам підхід, от, ну, от реально.
Тобто це платні камери?
Ні, не платні, ну, безкоштовна навіть інфраструктура, тому що багато тюрем заробляють гроші, великі гроші, завдяки підприємствам, які працюють на цих, біля, ну, навколо цих тюрем або разом з тюрем, держпідприємств.
В такому випадку керівництво колонії, ці співробітники, про яких ви щойно говорили, що в них малі зарплати, вони мають великі зарплати?
А вони мають... Формально зарплати не надто великі, але розумієте, от мати, ну от я дивлюся, якщо зовсім відверто, налаштувати, щоб все це так працювало, як швейцарський годинник, це треба мати мега-менеджерські таланти. Ну от зовсім відверто, да? Але ключове, я зараз не нахвалюю систему і не нахвалюю зовсім чином Алексіївську колонію. В чому ключова проблема таких тюрем, які ідеальні з точки зору зовнішнього вигляду чи зовнішньої поведінки працівників чи засуджених? Незрозуміло, наскільки оця типу ідеальний матеріальний світ, ідеальна дисципліна, наскільки вони коригують поведінку людини. Що от, наскільки дійсно людина, яка туди потрапить, вийде не злочинцем. Так. Те, що вона там буде як в цирку тваринка, все відтворювати.
Я запитувала про інше, я про катування.
От, про катування це якраз наслідок, він важливий. Всередині країни є конфлікт між криміналітетом і тюремною адміністрацією. От, він багаторічний. Конфлікт між так званими чорними тюрмами, червоними тюрмами. В чорних тюрмах верх бере криміналітет, він керує, по суті, тюрмою. В червоних керує адміністрація, і там у криміналітету жодного шансу крок вліво, крок вправо не може зробити. Дисципліна надсувора, там дисципліна не сувора, ну, м'яко кажучи. Ну, по суті, охорона тільки периметр загалом охороняє, а що всередині робиться, там особливо процеси не надто контрольовані. Відповідно, злочинний світ хотів би, звичайно, зробити, щоб чорними стали всі тюрми. Адміністрація хотіла взяти під свій ніготь і зробити усіх цирковими тваринками у всю країну, відповідно, і чорні тюрми так само. Відповідно, вкрай часто те, що виливається в медіа, наприклад, як бунт, там просто нерозумний бунт злочинців, іноді насправді це не так, а до них дійсно погане ставлення, їх дійсно погано годують, або в них умови складні. Те саме і зворотнє відбувається. Якщо іноді засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути у зв'язку не тим, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії. З Олексіївською колонією складний випадок, тому що там є з одного боку і катування, моє власне переконання, я розмовляв з людьми, засудженими, там були знущання, були катування, були наслідки, але і є елемент провокації, тому що Олексіївська колонія – це флагман червоних тюрем, це найгучніша колонія України, найідеальніша в рамках якихось червоних тюрем, тому що це складний комунікаційний такий,
а Бердянська ситуація. 77-ма?
Там не був, на жаль, поки що, але теж
тобто,
чув.
Це був фільм, ви знаєте, що в Верховній Раді показували цей фільм, «Зона 77» він називався, і там жахи були страшні, як адміністрація колонії там заганяла засудженим бруд під нігті з тим, щоб вони потім загнивалися, і це все показувалося. Так, зараз ДБР проводить розслідування за заявами, тобто як з цим?
Та сама історія, будуть всі факти встановлені максимально прозоро,
Тому що там але начальник колонії продовжує працювати. Да.
Знову ж таки, як тільки будуть встановлені факти, в нас є можливості дослідити і встановити, це дійсно підтверджені звинувачення чи не підтверджені звинувачення. Вкрай часто звинувачення не підтверджені з об'єктивних підстав, які, як казав, ми маємо справу не з янголятками, а з злочинцями. І злочинці, повірте, не зовсім той ті люди, які будуть завжди говорити, боротись за добро і говорити правду. Це не змінює того факту, що в нас катування є. Знову ж таки, повертаємося до трішки до початку нашої розмови. Зарплати 6-7 тисяч гривень дорослим, молодим людям, які працюють у колонії, при тому, що вони запросто можуть отримувати на іншій роботі 15-12 тисяч гривень.
То навіть, що ж вони працюють?
Точно. І тоді логічне запитання. І на це логічне запитання можна дати три відповіді. Ну, от вони фанати своєї справи, добре. Вони залучені у якусь більш-менш, більшу або меншу масштабу корупцію, погано. Але, ну, от не настільки, щоб жахливо в нас вся країна, м'яко кажучи, працює. Трошки дивнувато. І третій найжахливіший випадок – це садисти, які просто задовольняють якісь свої психологічні потреби, перебуваючи у тюрмах. Оцей контингент, ми його звідти вичавити зможемо, але це потрібно час, щоб його виявити, щоб зрозуміти, причому зрозуміти заздалегідь. Ну, що перешкоди, щоб зайти нормально, їм треба підняти зарплату.
Якщо тісно співпрацювати з правозахисниками, вони допоможуть. І в даному випадку, якщо ми говоримо про 77-му колонію, то був документальний фільм про це.
Документальний фільм, але знову ж таки, є реальність, а є фільми. Якщо ми будемо засуджувати людей, базуючись на документальному фільму, ми далеко не зайдемо. У нас буде сотні фейкових фільмів, і врешті-решт будуть звільнені абсолютно усі. Для цього існує процедура, для цього існують розслідування, для цього існують правоохоронні органи, які ми повністю сприяємо. В середньостроковій перспективі, звичайно, ми, отримавши додаткове фінансування, в тому числі внаслідок розпродажу тюрем, ми зможемо навісити кожному співробітнику боді-камери, як це є в патрульній поліції. Вони будуть ходити, кожен їх крок буде записаний на відео. Ми потім зможемо це перевіряти. Відповідно, підстав для зловживань буде менше. Вже зараз більшість тюрем обладнані системою відеоспостереження. Це не настільки ефективно, як бодікамери, тому що розмови не записуються, не розмови, ну, от, часто зрозуміти, що врешті-решт відбувається внаслідок відеоспостереження, не так вже й просто. Іноді це відеоспостереження вимикається типу з технічних причин, існують проблеми. Але зараз вже технологічні засоби є настільки гарні, ще можу бути з певністю сказати, що роки за два технології забезпечать нам відсутність катування.
Це програма «Свободне інтерв'ю» і сьогоднішній гість Денис Малюська, міністр юстиції України. І дочекайтеся, ми перериваємося на кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр юстиції України Денис Малюська, я Інна Кузнецова. Запитання з мережі Facebook, тому що ми ставили такий чат з запитаннями до вас. Надія Боднар питає. Сподіваємося, ніхто не покинув в'язницю у зв'язку з коронавірусом.
Ні, ніхто не покинув в'язницю у зв'язку з коронавірусом. Більше того, ми вкрай успішні у боротьбі з коронавірусом, тому що в нас було тільки три хворих, і усі вони не мали жодної якогось тяжкого перебігу хвороби, і всі або вже виздоровіли, або на шляху до виздоровлення повного.
До речі, от стосовно платних СІЗО, ви оголошували про те, що 5 тих, хто перебуває в СІЗО, зараз оплачують за місяць, це 60 тисяч гривень, це невеликі гроші. Чи буде попит на це?
Це в одному СІЗО. Великі гроші, тому що за 60 тисяч гривень ми, як мінімум, одну камеру можемо спокійно, безкоштовно відремонтувати. І це на рівному місці. І це тільки початок, і це тільки ще в нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом, коли в СІЗО направляються менше людей від судів. відповідно, буде більше людей, буде більший попит, буде більше коштів. Але ми не мали джерела доходів, щоб самостійно ремонтувати камери в слідчих ізоляторах. Зараз вони є.
А попит від затриманих є?
Є. Ну, от, 5 осіб у Лук'янівському СІЗО, звичайно, це не безумно великий попит, але це ну, нормально. В Львові вже є людина заселилася. Будемо дивитися на...
Але, з іншого боку, можна ж заселитися, там вже в СІЗО є умови хороші, і тільки це... Так, корупційні схеми, через корупційні
саме так.
Схеми.
Наш платні СІЗО – це не тільки джерело доходів для того, щоб облаштовувати інфраструктуру, в тому числі в безоплатних камерах, але й як боротьба з корупцією. Будь-хто, хто хоч трохи розуміється, на тому я працюю слідчий ізолятор, розуміє, що раніше за нормальну, ліпшу камеру потрібно було заплатити хабар. Це ж неправильно, ми не хочемо це толерувати. Будь ласка, об'єктивно є камери гірші, кращі. Об'єктивно, не завжди можна встановити прозорий механізм розподілу людей по тюрмах. Краще замість хабаря, будь ласка, людина заплатить бюджет. Ми не хочемо. Ну, от, одна з ключових цілей реформи – це те, щоб хабарів у системі не було. Для цього потрібно вживати комплексні заходи, але ну, потихеньку працюємо.
Таке легке запитання. Скільки шлюбів було зареєстровано під час карантину і скільки було скасовано чи перенесено?
От по перенесенням сказати цифру складно, тому що ми не рекомендували нікому під час карантину реєструвати шлюби суб'єктивних міркувань. Ліпше сидіти вдома. Але, незважаючи на це, цифра велика. В нас більше 11 тисяч шлюбів протягом карантину зареєстровано. Відповідно, непоганий результат. Це ті шлюби, щодо яких були подані заяви до початку карантину, або це ті шлюби, які пройшли через механізм шлюб за добу з різних міркувань, коли потрібна була термінова реєстрація шлюбу. Багато, в принципі.
А що це за історія з тим, що шлюби зможуть реєструвати нотаріуси?
Наша ідея. Ми плануємо велику нотаріальну реформу. Законопроект так само розроблений і буде надісланий на органи влади протягом найближчих тижнів. Ми також влітку його зареєструємо у парламенті, всі зможуть почитати, але ключові меседжі реформи, ідеї вже були анонсовані. Одна з них дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав, вони зможуть самостійно контролювати себе, нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Міністерства юстиції, наприклад. Вони отримують більше самоврядних повноважень, врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів, десятки років. Тобто осучаснення нотаріату, воно на часі, воно відбудеться.
Україна має справи в Європейському суді з прав людини, міждержавні такі судові справи, їх здається, 6 проти Російської Федерації. Яка їх доля на сьогоднішній день?
Справ більше. В нас є цілий сайт, ми з портал зробили lawfare.gov.ua, де відобразили усі наші судові процеси, які веде Україна проти агресора, проти Російської Федерації. Тільки в сфері Мін'юсту таких справ 5 у Європейському суді з прав людини. Є ще судові процеси, які веде Міністерство закордонних справ. Є ще судові процеси, які ведуть компанії, наприклад, «Нафтогаз», «Ощадбанк», «Приватбанк», які втратили свої активи на окупованих територіях. Тобто, насправді, судових процесів дуже багато. Вони всі детально описані на цьому веб-порталі. Кому цікаво, заходьте, ознайомлюйтесь. Але є дві ключових проблеми, які є характерними для усіх судових процесів. Перше – повільність, тому що суди в міжнародних юрисдикціях працюють навіть повільніше, ніж українські національні суди, хоча ми всі скаржимось на повільність наших судів, повірте, в міжнародних юрисдикціях це ще повільніше відбувається. По справам проти Росії, по нашим категоріям справи, ми досі знаходимося на етапах прийнятності скарги, ще, по суті, розгляд не розпочинався. І враховуючи епідемію, це ще відстрочується, тому що зараз ефективно міжнародні суди не працюють, чи трибунали. Це перший аспект. Другий аспект – це навіть коли наші компанії виграють суди, наприклад, «Нафтогаз», «Приват», «Ощадбанк», проти Російської Федерації, складність виконання. Немає активів по світу, на яких можна було б нормально звернути стягнення. І, відповідно, в нас величезні мільярдні право вимоги до РФ, які ми не можемо ефективно виконати. І це не тільки наша проблема, багато хто бігає по світу, намагається стягнути кошти з Російської Федерації, наприклад, акціонери ЮКОСа, там ще більше заборгованість, там шалені кошти, та сама проблема. Це суверен, проблема юридична, там захист активів і знайти щось, що можна було в них відібрати і задовольнити вимоги, це вкрай складно. Але все одно це боляче. Як показала угода, наприклад, з «Газпромом», контракт, який був укладений в кінці минулого року, їм це болить. І це гарна розмінна монета у торгах з тим, щоб отримати якісь економічні вигоди. Вони просять і готові йти на компроміси, дають скидки, дають ліпші умови контракту, якщо ми десь колись від навіть найперспективнішого судового позову чи рішення там відмовимо щодо досягненого компромісу, вони готові нам давати за це економічні якісь бонуси, і ми з цим гарно скористалися під час укладення транзитного контракту.
Недавно були опубліковані декларації, і там люди, які цікавляться деклараціями, статками чиновників, вони помітили таку собі пенсію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Що таке пенсія в мільйон гривень на рік для людини, якій 38 років?
Це накопичення. Відповідно, частина з моєї заробітної плати добровільно. Моє перерахування, воно залишалось на накопичувальному рахунку пенсійному в Вашингтоні, і частину мій роботодавець його поповнював. Відповідно, за умовами працевлаштування, якщо я строк моєї роботи перевищував, якщо не помиляюсь би 10 років, тоді я міг би забрати всі гроші одноразово або щомісяця отримувати пенсії Сполучених Штатів. У мене 10 років не було, відповідно, мені разово всю суму, яка накопичилась на тому рахунку, перерахували в Україну. Це є мої накопичення протягом кількох років роботи. Власне, робота була непогана. За кілька років я заробив собі мільйон гривень на пенсійному рахунку. Непогано було працювати.
Вже більше не буде, я так розумію.
Ні, вже не буде. Це разовий платіж, всю суму перерахували.
Так, а ви, коли працювали в уряді Олексія Гончарука, то казали, що це найкращий міністр, найкращий прем'єр-міністр з усіх часів. Чи можете ви таке саме сказати про вашу Одеску?
Звичайно, Денис Анатолійович прекрасний прем'єр, але оце плавно виходимо на запитання, кого більше любиш, папу чи маму, як батько чотирьох дітей. Аналогія оця спрацьовує. Неправильне запитання з точки зору психології, не можна казати, кого запитувати, кого більше любиш, тата чи маму. Обох потрібно любити однаково гарно. Тому в моє ставлення рівне, однакове. Це мій керівник і Олексій Гончарук, і Денис Шмигаль. Керівники, яких я безмежно поважаю, працювали в урядах у різний час, мають різні труднощі, абсолютно різну ситуацію. У Гончарука це були величезні завищені сподівання і очікування абсолютно в різних категорій прошарків суспільства, нерозуміння реальних проблем, які трапилися в суспільстві, власне, чому його активно критикували. У Дениса Шмигаля ще складніша історія, тому що в нього він заходив на етап коронавірусний, коли хочеш чи не хочеш, буде падіння економіки. Я не заздрю і не заздрив їм обом. Вкрай складна робота, вкрай складна репутаційна.
Гончарук називав вас одним з найбільш ефективних міністрів свого уряду. Але були міністри, які пішли, їх не планували звільняти, вони пішли вслід за Гончаруком, тому що вважали, що неправильно, що звільнили його. Чи не виникало у вас такого бажання? Це ще одне неправильне запитання.
Ні, не виникало такого бажання. І це не якісь, не знаю, кар'єрні чи особистісні міркування, чи і це не образа в сторону Олексія Гончарука, а абсолютно усі підтримували мене у тому, що потрібно залишитись і довести ті заплановані реформи до кінця. Це стосується і чинного прем'єра-міністра Дениса Анатолійовича, і Олексія Гончарука, і Володимира Зеленського. Усі надали підтримку, усі попросили, чи ми домовились з усіма, про тому, що я продовжую працювати. Тому тут жодних суперечностей, в мене жодної моральної дилеми перед собою не було.
Як часто ви зустрічаєтеся з президентом?
По-різному. На час карантину набагато рідше, ніж до карантину.
А що обговорюєте?
Роботу, робочі моменти, реформи. Насправді нічого особливого, як і раніше.
Питання таке з таких, всі кажуть, що веселий міністр юстиції в Україні. І часто хтось критикує ваші фотографії то під столом, то на столі. От хто робить вам в кабінеті ці фото?
Я роблю всі фото. У випадку на столі чи під столом. Під столом фотографувала заступниця моя, а на столі, здається, асистент хтось чи секретар, я вже не пам'ятаю, якщо чесно.
Щоб, от коли виникають ці фото, вони з якогось буває таке, що вони не додають іміджу серйозному міністру. Чи це спеціально, це епатаж? Що це?
А от потрібно, да? Я розумію, що є прошарки суспільства, є люди, яким реально злить, що в них є шаблонне уявлення про міністра, отаке отакий сидить, кроватка. І бажано, щоб він був корупціонер, тоді в них картинка світу не зміниться, вони до цього звикли. А вихід шаблону для будь-кого він неприємний. Може бути не оце, а може бути дійсно нормальна людина. Така ж, власне, як усі. Я не хочу, не хотів ніколи змінюватись у зв'язку з позицією міністра. Тому загалом я багато жартував і викладав провокаційні фото до того, як став народним депутатом, міністром. Абсолютно більшість цих фото я видалив до початку передвиборної кампанії, тому зараз ви цього не помітите, але раніше було ще більше провокаційних фото, і воно було ще живіше і цікавіше. Знову ж таки, ми ж все-таки йдемо в Європу, там немає оцих забронзовілих чиновників, які говорять лише стандартними фразами. Світ змінюється.
Зрозуміло. Дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогодні провела Інна Кузнецова. Гостем був міністр юстиції України Денис Малюська. Будьте здорові!